Fisia.
Vizia.
Dobar dan u 17 sati. Ekipa 202 je kao i svake godine bila učesnik Bitefovih šetnji po istočnoj Srbiji i naša novinarka Sonja Todorović-Šegrt je posetila muzej Krajine u Negotinu koji je osnovan još 1934. godine. U njegovom fondu se nalazi oko 15.000 predmeta. To je muzej kompleksnog tipa gde se pored ostalog nalaze rodna kuća Stevana Stojanovića Mokranjca, muzej Hajduk Veljka i pred vama je zaista zanimljiva priča. Novinari su posetili kulturno-turističku manifestaciju u Rogljevačkim Limnicama, o čemu saznajemo u prilogu. Sutra se otvara Leskovački internacionalni festival filmske režije koji će 11. godinu zaredom okupiti filmske stvaralce iz zemlje i regiona. Za 5 dana festivala premijerno će biti prikazano čak 9 filmova, a pred otvaranje novosti donosi Jelena Knežević koja će se javiti iz Leskovca. Milovan Filipović, direktor drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, ekskluzivno za naš program najavit će večerašnju premijeru predstave Krvava svadba u režiji Igora Vuka Torbice, kao i sledeću sezonu u drami Srpskog narodnog pozorišta. A festival kulture prostora počinje u petak u Novom Sadu u okviru platforme Kaleidoskop kulture. Biće upriličene 3 arhitektonske izložbe koje na svojevrstan način promovišu arhitektonsku kulturu, o čemu ćemo razgovarati sa Slobodanom Jovićem ispred Društva arhitekata Novog Sada u narednom satu današnje emisije. Mi smo Jelena Dejković, Robert Denić i Petar Protić. Za nekoliko minuta sledi kulturni pregled.
Drive the sea, yeah. Jenny was sweet.
naša brojka 202.
Don't tell me when something is beautiful. And don't tell me how to talk to my friends. Just tell me the names of the stars in the sky. What's your favorite song? And tell me the names of the lovers you had before I came along. Don't put your heart tight, 'cause I could get used to your vision of paradise. And don't ask me where all of the pain goes, 'cause you make me feel that I don't know myself. Say that you want me forever, and I say love is no crime. So tell me the names of the children we'll have at the end of the line. So don't put your arms around me, and don't hold me tight, 'cause I could get used to your vision of
Premijerom predstave Krvave svadbe Federica Garcia Lorke u režiji Igora Vuka Torbice, rađenom u koprodukciji sa Crnogorskim festivalom Budva grad teatar, večeras će biti otvorena nova dramska sezona Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Predstava će biti izvedena na sceni Pera Dobrinović sa početkom u 19.30 sati. Generalna skupština Evropske alijanse kompozitora i tekstopisaca, čija je članica Udruženje kompozitora Srbije, svečano je otvorena u prostorijama Sokoja. Glavni zadatak alijanse jeste da pokaže vrednost muzike koja može da bude zabava, dobra za zdravlje, ali je ne treba potcjenjivati ni kada su u pitanju klasična muzika ni kreativne industrije. Tematizuju se problemi kompozitora širom sveta i govori o tome koliko autori kompozicija danas imaju snage da deluju. Leskovački internacionalni festival filmske režije počinje od 19 sati dodelom nagrade za afirmaciju filmske umjetnosti Živojin Žika Pavlović, reditelju Slobodanu Šijanu i projekcijom filma Južni vetar. Nakon svečanog otvaranja publika će moći da uživa u koncertu grupe Magnifico, a u narednih 5 dana biće prikazivana filmska ostvarenja iz zemlje i regiona, pri čemu će na repertuaru biti 15 filmova u takmičarskom delu, od kojih će 9 imati premijere u Leskovcu. U svečanom zatvaranju 47. Brankovog kola u najstarijoj srpskoj Karlovačkoj gimnaziji svečano je uručena velika povelja Brankovog kola operskoj divi Veri Kovačeva-Tkaj za životno delo, nadahnuti doprinos lepoti i životu poezije koje jeste na tragu Branka Radičevića. Ona dobija priznanje, kako ističe žiri Brankovog kola, za vrhunski i originalni stvaralački pečat na javnoj kulturnoj sceni, pokazujući umetničku plemenitost i snagu u trajanju kroz vreme.
Oh, Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark. But you take my hand in your hand. From you the flowers grow. And do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer. You told me our doors are open to the believer, 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 believer. Oh, Patricia, you've always been my North Star. Oh, Patricia, you've always been my North Star. Two hands with your big heart. You praise God above, but how's that working out for you, honey? Do you feel love?
up on Salisbury Hill. I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice.
Naša novinarka Sonja Todorović Šegrt je posjetila muzej Krajine u Negotinu koji je osnovan 1934. godine kao učesnica Bitefovih šetnji po istočnoj Srbiji. Ovaj muzej je kompleksnog tipa, u njegov sastav ulaze centralna zgrada sa arheološkom, etnološkom, istorijskom i umetničkom postavkom, rodna kuća Stevana Stojanovića Mokranjca kao i muzej Hajduk Veljka. Posjetiocima muzeja Krajine je omogućeno je da preko izložbenih eksponata prate istorijski razvitak grada sa ekonomske i kulturno-prosvetne tačke gledišta, a novinari su posjetili i kulturno-turističku manifestaciju u Rogljačevskim limnicama, o čemu ćemo saznati u prilogu.
Posjetiocima muzeja Krajine omogućeno je da preko izložbenih eksponata prate istorijski razvitak grada Negotina sa ekonomski i kulturno-prosvetne tačke gledišta. Novinari iz Beograda prvo su posjetili arheološki muzej koji se nalazi u centru grada. Šta sve može da se vidi u muzeju saznajemo od Vesne Janić, kustosa muzeja Krajine.
Muzej Krajine Negotin je jedan od najstarijih muzeja u Srbiji. Osnovan je 16. februara 1934. godine odlukom Bana Moravske Banovine. U to vreme nismo imali kustose, nismo imali ljude koji su baš učili škole zaštitu muzalija, ali smo imali entuzijaste u Negotinu koji su skupljali stare predmete i vidjevši da toga ima mnogo, zatražili su znači, od tadašnjih bana da se odobri otvaranje muzeja u Negotinu. Upravna zgrada muzeja je tada bila u jednoj drugoj kući, kasnije kada se prikupilo mnogo predmeta. Premešten je u upravnu zgradu koja danas postoji, to je ovaj nekadašnja kuća apotekara. I u prizemnom delu nalazi se arheološka postavka, izuzetno bogata sa nekih 15.000 predmeta, koja nam prikazuje period geologije, znači predmeti koji nam prikazuju kako je tlo bilo na ovim prostorima, pa do kasnog srednjeg veka, znači i preko bronzanog vozenog doba, rimskog perioda, jer su Rimljani na ovom području bili od 1. do 6. veka nove ere, a na spratnom delu upravne zgrade imamo etnološku postavku koja nam prikazuje život kako u seoskim, tako i u gradskim domaćinstvima s kraja 19. i početka 20. veka i istorijsku postavku koja nam prikazuje kako poznate Negotince, tako i ovaj Balkanski ratovi i Prvi svetski rat.
Drugi objekat koji pripada Muzeju Krajine je rodna kuća Stevana Stojanovića Mokranjca, koja je rekonstruisana 50. godina prošlog veka. Njemu u čas svake godine su u Negotinu održava festival Mokranjčevi dani, koji su počeli ove godine 15. septembra i traju do 21.
Sama kuća je pretvorena, znači spomen kuću Stevana Mokranjca sa dosta eksponata koji su pripadali lično porodici Mokranjac, s obzirom da je on živo u Negotinu svoje 14. godine, kasnije otišao u Beograd, tamo završavao škole, 25 godina bio dirigent Beogradskog pevačkog društva i u kući se sada nalaze eksponati da koji nam svedoče njegovom životu i radu u Beogradu, tako da u prvom delu imamo predmete koji, kao što je na primjer njegov autentični radni sto, zatim stolica, portreti koje je radio Uroš Predić, koji inače bio stric njegove supruge Marije. On je radio te portrete koji su originali iz 1813. godine. Zatim imamo klavir na kome je Mokranjac radio kao profesor u muzičkoj školi koju je osnovao. Suprugom Marijom imao je sina, Momčila. Momčilo, nažalost, nije imao dece, tako da nemamo direktnih potomaka Mokranjca. On je video i otvaranje spomen kuće i prvi festival Mokranjčevih dana. Imali smo tu sreću da je on poklonio većinu autentičnih eksponata kući. Prilikom posete rodne kuće Stevana Mokranjca u prvom delu postoji postavka gde je na panojima oslika njegov život uz pomoć dokumenata i fotografije od rođenja pa do smrti. Imamo njegov lični klavir na kome je komponovao i radio sa Beogradskim pevačkim društvom.
Mokranjac je svo svoje znanje koje je stekao u inostranstvu preneo u osnivanju prve muzičke škole u Negotinu 1899. godine i posvetio se komponovanju.
Osim toga što je ovaj bio kompozitor, komponovao je duhovnu i svetovnu muziku, komponuje i svetovnu muziku, znači muziku iz naroda, to su te njegove čuvene rukoveti, rukoveti ima ukupno 15, ali u 15 rukoveti on je komponovao 90 kompozicija, jer svaka njegova rukovet sadrži po nekoliko pesama iz jednog kraja, po njegovom izboru najljepših koje je on ukomponovao u jednu kompoziciju, a naziva je rukovet jer vi kad kosite žito i kad imate nekoliko klase žita u snop žita, to se zove rukohvat žita. Pa tih njegovih nekoliko kompozicija u jednoj u stvari predstavljaju simbolično taj rukohvat.
U nastavku Vizije 202 i dalje pričamo o Muzeju Krajina u Negotinu, u okviru kojeg se nalazi Muzej Hajduk Veljka Petrovića i o kulturnoj turističkoj manifestaciji u Rogljevačkim pivnicama.
I'm sick to death of eating breakfast on my own, starting out my daily blues. I'm sick to death of spilling coffee on my phone, scrolling through pictures of you. I'd like to say that maybe we could work it out, but I know that it's no use. If I ever find anyone half as good as you, I think maybe that would do.
I kissed a stranger in the hallway late last night. He was wearing purple shoes. I But he just looked at me.
I learned the lyrics yesterday to all your songs. There was one I couldn't do. I think the lyric went,
you'll miss me when I'm gone.
But the chords, I was confused.
I'd ask you round and you could tell me where I'm wrong. But then I know you just refuse. If I ever find anyone half as good as you, I think maybe that would do. Oh, if I ever find anyone half as good as you, I think maybe that would do.
Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed. It ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes. And she's loving him with that body. I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. Along with the charade, there doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body. I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night.
I dalje smo u istočnoj Srbiji, u poseti Negotinu i Muzeju Krajina, koji je osnovan 1934. godine. Muzej Krajine je muzej kompleksnog tipa u čiji sastav ulaze, kao što ste čuli, centralna zgrada sa arheološkom postavkom, rodna kuća Stevana Stojanovića Mokranjca, a sada vam kustos muzeja Vesna Njanić predstavlja Muzej Hajduk Veljka.
Muzej Hajduk Veljka je smešten u jednoj najstarijih zgrada u Negotinu, sredina 19. veka. To je u stvari konak knjeza Todorovića dočeta, pošto je nekada u tom periodu ovde bio Vidinski okrug. On je napravio ovaj konak. U prizemnom delu se nalazi gostionica, ona je sad preuređena u izložbeni prostor, znači gde se održavaju povremene izložbe. Zatim tu se nalazi i pivnice gde su čuvali, znači, vino, rakiju i ostala pića koje su služili gostima, a na spratnom delu sad se nalazile sobe za spavanje i odžaklija gde se pripremala hrana. Sada je, znači, na spratnom delu se nalazi postavka posvećena Hajdu Veljku Petroviću. Nažalost, svi eksponati koje možemo videti jesu iz tog perioda, iz ovih prostora, ali ništa od toga nije autentično Hajdu Veljkovo. Ono što je autentično nalazi se u Istorijskom muzeju u Beogradu. Od te tri prostorije, u prvoj prostoriji su likovna stvarenja i književna stvarenja raznih umetnika koji su bili inspirisani likom Hajdu Veljka Petrovića. U drugoj prostoriji nalazimo na odžakliju koja nam predstavlja način na koji se živelo u vreme kada je Hajduk Veljko živeo. I u trećoj prostoriji nalazi se oružje iz prvog srpskog ustanka koje je pronađeno svo na ovim prostorima. Nije utvrđeno da li je nešto direktno Hajduk Veljkovo, ali ne mora da znači da nešto toga nije i držao u svojim rukama. Uglavnom se posećuje sva tri objekta našeg muzeja, onda odlaze da vide i ostale, znači, znamenitosti koje se mogu videti u okolini.
Kada ste u Negotinu u septembru mesecu, morate posetiti kulturno-turističku manifestaciju u Rogljevačkim pivnicama, koje postoje više od 100 godina, a obeležavaju se poslednjih 40 godina sa manjim prekidima. Šta su pivnice, saznaćete od Dušana Petrovića, direktora turističke organizacije Negotin.
Vinski podrumi su prvobitno bile vinice, odatle su nastale pivnice. To su jedinstveni kompleksi praktično u Srbiji, ali i u Evropi. Da, to su praktično prve industrijske zone. Sami objekti su ukopane nekih metar do metar i po u zemlju i građeni su od kamena peščara koji se vadio iz Majdana koji se ovde blizu nalazi. Kamen je obrađivan prilike na 60 cm debljine i tako su pivnice pravljene da postoji uvek provetravanje samih objekata. Samim tim što su ukopane pivnice i sa tom debljinom zidova omogućilo što konstantniju temperaturu. Sam lokalitet je tako građen da su ulice sve parcelisane, zna se kako se prave ulice, da pivnica ima prilaz sa dve strane, sa donje strane se nalazi veliki i glavni ulaz u pivnicu, dok sa gornje strane ima prilaz sa manjim otvorima, odakle se praktično ubacivalo grožđe u sudove po principu slobodnog pada. Inače, proizvodnja je bila u drvenim. Burad ima od 5-6 hiljade litara. Oni su ovde poznati kao ardovi. Baš tačan podatak o nastanku pivnica ne postoji, s obzirom da su pre ovih kamenih pivnica bile drvene, bilo ih je manje, ali eto, bile su prisutne. Sada tih pivnica gotovo da nema, nego su rađene od kamena. Od kamena je rađeno u sredinom 19. veka. Evo, na samim pivnicama, pored glavnih vrata, stoji deo gde je naziv vlasnika pivnice i godina kada je pravljena pivnica. Znači, to je od sredine 19. veka pa do početka, eto, 20. veka su se pravile pivnice u ovakvom obliku kakvom sada.
Na našoj nedavnoj poseti po istočnoj Srbiji, sve zahvaljujući 52. Bite festivalu koji je u toku, posetili smo i arheološko nalazište Gamzigrad i carsku palatu Felix Romulijanu, kao i muzej u Zajčaru. Ovu priču predstavit ćemo vam u petak u emisiji Vizija 202.
Beograd, Beograd.
The hardest part
Beograd 202.
Take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo.
gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
U satu koji je pred nama nekoliko zanimljivih tema. Najprije će Milovan Filipović, direktor drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, ekskluzivno za naš program najaviti premijeru predstave Krvava svadba, koja će premijerno u Srbiji večeras biti izvedena. I govorit ćemo o tome u kakvoj koprodukciji je rađena i o nekim motivima ove predstave koju će režirati Igor Vuk Torbica. Zatim govorit ćemo o festivalu Kulture prostora koji počinje u petak u Novom Sadu u okviru platforme Kaleidoskop kulture, odnosno Novi Sad, predstavnice kulture 2021. fondacija. Biće upriličene tri arhitektonske izložbe u okviru ovog festivala koje na svojevrstan način promovišu arhitektonsku kulturu i o tome ćemo razgovarati sa Slobodanom Jovićem ispred društva arhitekata Novog Sada koje je i organizator događaja. A zatim idemo pravo do Leskovca, odakle će se javiti Jelena Knežević. U toku su pripreme za Leskovački internacionalni festival filmske režije LIFE, koji će 11. godinu za redom okupiti filmske stvaraoce iz zemlje i regiona. Za 5 dana festivala premijerno će biti prikazano čak 9 filmova i praktično pred otvaranje, kao što sam rekao, javit će se Jelena Knežević, naša novinarka. premijerno večeras predstava Krvave svadbe Lorkina u režiji Igora Vuka Torbice, rađena u koprodukciji sa crnogorskim festivalom Budva grad teatar, otvorit će novu dramsku sezonu Srpskog narodnog pozorišta. Predstava će biti izvedena na sceni Pera Dobrinović, a detalje o samoj koprodukciji i večerašnjem premijernom izvođenju ove, po svemu sudeći, zanimljive drame koju je režirao Igor Vuk Torbica, saznajemo od Milovana Filipovića, koji je direktor drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.
Predstava Krvave svadbe po Lorkinom komadu u režiji Igora Vuka Torbice bit će premijerno izvedena u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu utorak 18. septembra. Reprize su 19., 20. i 21. septembra. Predstava je prethodno izvedena u Budvi na festivalu Budva grad teatar i to je naša zajednička produkcija, odnosno koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta i Budva grad teatra. Prilagođavanje sceni praktično nije nikakav dodatni posao, jer je predstava pre nego što je izvedena u Budvi mjesec dana i rađena na našoj sceni Pera Dobrinović, tako da će se zapravo glumci i scenografija i sve ostalo vratiti praktično na mesto odakle je i krenula u svoj teatarski život, pa neka dodatna i posebna prilagođavanja zatvorenom prostoru zaista neće ni biti potrebna. Mi smo odlučili da ovu predstavu igramo u tim nekim dvomesečnim blokovima, tako da nakon ovog septembarskog izvođenja predstave Krvave svadbe u Novom Sadu, naša publika novosadska će imati priliku da vidi 29. 30. novembra i 1. decembra ove godine.
Takes me away. this to complain about.
Два, нула, два.
I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." Glad to see me, I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. Love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, "Yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot." I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. Left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot.
Vizija.
Festival Kulture prostora počinje u petak u Novom Sadu u okviru platforme Kaleidoskop kulture. Biće upriličene tri arhitektonske izložbe koje na svojevrstan način promovišu arhitektonsku kulturu i o tome sada razgovaramo sa Slobodanom Jovićem ispred Društva arhitekata Novog Sada, koje je i organizator samog događaja. Dobar dan, Slobodane.
Dobar dan.
Pa, hajde malo da približimo, dakle, ove tri izložbe kako će biti koncipirane. I zapravo šta je ono što će biti pred publikom u okviru festivala Kulture prostora?
Pa, prvo bih sada da kažem da je, neka generalna ideja zapravo da arhitekturu predstavimo i kao jednu kulturnu disciplinu, što ona jeste, a ne samo kao jednu inženjersku ili tehničku disciplinu. Na taj način, u stvari, otvorimo jedan dijalog sa građanima, jer zapravo arhitektura i građenje prostora i grad ne postoje bez te jedne interakcije između građana i struke. Samim tim festival je zamišljen kao jedno mesto susreta između građana i arhitekata, gde bi se nekoj međusobnoj interakciji, međusobnim razgovorima, u stvari podiglo znanje jednih drugima i zapravo na taj način podigli i čitav nivo kulture arhitekture u našoj sredini. Ono što je zapravo poruka ovogodišnjeg festivala jesu stvari dve poruke, to se realizuje kroz ove tri izložbe. Prvo, za početak, u petak imamo na otvaranju festivala imamo izložbu dobre arhitektonske regionalne prakse, koja je zapravo dve izložbe, jedna iz Slovenije, jedna iz Bosne i Hercegovine, i gde će biti izloženo preko 50 projekata iz regiona u poslednjih 10 godina, a u subotu i nedelju se zapravo bavimo realizovanim konkursima za javne prostore u Novom Sadu. Jedna je projekat koji je Društvo arhitekta Novog Sada radi u saradnji sa Fondacijom 2020-2021, a to je projekat Nova mesta i uređenje malih javnih površina u Novom Sadu. A u nedelju imamo izložbu i prezentaciju kataloga konkursa koji je sprovela Gradska uprava za investicije i za građevinsko zemljište investicije i koji se ticao glavnih gradskih trgova u gradu. Ono što mi želimo kroz te izložbe jeste da pokrenemo debatu o ovim rešenjima i idejama koje smo dobili, takođe da otvorimo i probleme i dobre stvari, da diskutujemo i da vidimo na koji način možemo da unapredimo generalno uređenje javnih prostora u našoj sredini.
Hvala najlepše, Slobodane. Dakle, publika može i detaljnije da se upozna sa programom, svakako ako prati dans i kaleidoskop kulture, koji ima zaista mnogo brojnih programa, ali ne treba zanemariti, naprotiv, ono što je zapravo arhitektonska, kao kažete, kultura koja će evo imati svojevrsnu promociju na festivalu kulture prostora koji počinje u petak u Novom Sadu. Hvala vam još jednom.
Same thoughts sink through.
nula, dva.
To ste vi, ste vi.
Nedelju 23. septembra u 20 sati u velikoj sali Kolarčeve zadužbine manifestacijom Noć klavira biće svečano otvoren Artlink festival mladih talenata. Na manifestaciji koncerte će držati francuski pijanisti Michel D'Alberto i Jean-Paul Gasparian. D'Alberto je osvajao mnoge međunarodne nagrade na poznatim svetskim takmičenjima, a Gasparian je rangiran trenutno među 10 najperspektivnijih mladih pijanista svoje generacije u svetu. Pored toga, vrlo bogat program ovogodišnjeg Art Linka, majstorski kursevi, stručna vođenja, Art Link, mladi virtuzi i tako dalje. A u saradnji sa ovom manifestacijom podelit ćemo za događaj u nedelju od 20 sati, dva puta po dve karte, dakle kolarac, u 20 sati nedelja. Manifestacija Noć klavira u okviru Art Linka 2018. Naš telefon je 011-3249-202.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. One life,
one life. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
we had it.
što smo najavili, počinje 11. live. Reći ću samo 9 premijera, 15 takmičarskih filmova, više od 50 gostiju i mnoštvo pratećih programa, ali detalje zna naša Jelena Knežević koja se javlja iz Leskovca. Jelena, zdravo.
Pozdrav iz Leskovca, u koji je novinarska ekipa stigla pre nekih 10-15 minuta. Spremamo se za svečano otvaranje koje je u 19 sati u Narodnom pozorištu u Leskovcu. 11. live, Leskovački festival filmske režije, svečano će otvoriti Dragan Bjelogrlić, glumac u filmu Južni vetar Miloša Avramovića, koji će biti i prikazan večeras odmah nakon svečanog otvaranja. Nakon toga, kao deo pratećeg programa, je koncert Magnifica, koji će biti održan u jednom leskovačkom klubu. A do kraja festivala, to jest do 22. septembra, kao što si rekao, Petre, očekuju nas brojne premijere. Recimo, premijera filma Slovenija Austrija, sutra ceo svet, reditelja Marka Neprešnika, ili možda filma hrvatskog filma Lada Kamenski, koji je Darko Bajić posebno najavio u režiji Sare Hribar i Marka Šantića. Od premijernih ostvarenja publika će ovde videti i Poslednju barijeru reditelja Jasmina Durakovića, kao i Godinu majmuna makedonskog reditelja Vlade Blaževskog. Tu je od prošle godine i studentski takmičarski program, dakle studenti, odnosno filmovi studenta sa filmskih akademija iz regiona, a i nekoliko promocija knjiga. Biće održana promocija knjige Dušana Kovačevića, Nevata Karajlića i Tanje Nježić, reč je o monografiji o Mileni Dravić. Pored ovih, ono što čini i posebnim ovaj festival jeste skup reditelja koji se od početka ovog festivala organizuje. Ove godine biće u četvrtak 20. septembra, istog dana kad je i naša emisija, dakle to nije slučajno, naša emisija od 17 do 19 sati uživo iz Leskovačkog centra za kulturu, i tada ćemo razgovarati sa gostima, to jest rediteljima koji će biti na ovom festivalu. Jedan od njih je Slobodan Šijan, koji je dobitnik ove godine nagrade za životno delo, to jest za doprinos režiji svetskoj i evropskoj. Slobodan Šijan će poneti nagradu koja nosi ime jednog od naših najvećih reditelja, Živojina Žike Pavlovića. Ono što je takođe zanimljivo i važno jeste da će ove godine biti dodeljene, naravno proglašeni, dodeljena nagrada za najbolju režiju, to je Grand Prix festivala koji je takođe nosi ime Žike Pavlovića, ali i glumačke nagrade. Dodelit će ih žiri u kome će biti glumica Marija Bergam, još dva reditelja iz regiona, dakle oni će dodeliti nagradu za najbolje glumačko, muško i žensko ostvarenje. Ovaj festival je bitan zato što se nekako fokusira baš na režiju i specifičan je po tome, dakle o režiji se i razgovara, i što je ideja ovog festivala jeste da postane putujući, to je da obilazi neke regionalne centre, velike ili manje gradove, i da tako ostvaruje saradnju na onom prostoru koji se nekada zvao Jugoslavija, danas se zove region, zapravo da bude prilika da publika vidi sve ove filmove iz regiona koje nažalost nemamo priliku da vidimo u bioskopima, skoro nikada, dakle da festival putuje po gradovima širom nekadašnje Jugoslavije i da publici pruža priliku da to vidi. Dobra volja filmskih centara iz regiona postoji i predstavnici tih filmskih centara takođe će biti u Leskovcu ovih dana da o tome razgovaraju, a detalje saznajete, kao što rekao, u četvrtak u našoj uživoj emisiji od 17 do 19 sati iz Leskovca.
Naravno, hvala mnogo našoj ekipi koja se evo trenutno nalazi u Leskovcu, pomalo vam i zavidimo, želimo da se sjajno prevedete, dakle večeras na više lokacija, odnosno do 22. septembra na više lokacija u Leskovcu, u organizaciji Leskovačkog kulturnog centra, 11. po redu live.
Sun. small, cause you are the best. Mm-hmm. Yes, you are.
Festival devete umetnosti Stripolis bit će održan u Zrenjaninu od 20. do 22. septembra u prostorijama Kulturnog centra Zrenjanina i to je tema sutrašnje vizije. Ljubitelje stripova i sve zainteresovane posetioce ove godine očekuju promocije strip izdanja, radionice, crtanje, ilustracija, tematske tribine, gostovanja relevantnih domaćih autora i stvaralaca iz ove oblasti, ali i iz filmskih projekcija, izložbi i prodaja, naravno, stripova, koji će pored bogate ponude za posetioce pripremiti i specijalne popuste, kako saznajemo, uglavnom sa urednikom časopisa i autorom ovog projekta Brankom Đukićem, razgovarat će Jovana Zec. Pozdrav, do sutra.